Assalomu alaykum qadrli opa singillar. Men Lola, bugungi suhbat mavzumizni katta qo'rquv va hayajon bilan boshlash arafasidaman. Qo'rquv va hayajon deganimga hayron bo'lmang. Suhbatimizning davomini tinglasangiz, siz ham hozir men his qilayotgan tuyg'ular sizga ham ko'chishiga aminman. Dushmanimiz shayton bizni biror gunoh qilishga turtki beradi. Beradi-yu, so'ng bu ishlarga to'liq sen aybdor emassan deb uqtiradi. Bu uning navbatdagi yolg'onlaridan biridir. Agar butun inson zotiga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, biror noto'g'ri ish qilgach butun aybdorlikni o'z zimmasiga olmaydi. Ha, aybdor bo'lishim mumkin faqat qisman. Bu ishni qilishimga falonchi ham sababchi bo'ldi deya boshqalarni ham ayblaydi. Xullas, hamma aybni bir-biriga ag'daradi. Bo'lib o'tgan ishda to'liq aybdor bo'lgan kishi yo'q. Keling shu asnoda yana ortga, Adan bog'iga qaytaylik. Odam ato bilan Momo Xavo taqiqlangan mevadan yegach, gunoh qilgach, Xudo ularni so'roq qildi. Ikkalasiga qarab, nima qildinglar deb savol bergani yo'q. Yoki bo'lmasam, odam atoga qarab, Momo Xavo nima ish qilib qo'ydi deb so'ragani yo'q. Yoki Momo Xavodan ering nima ish qildi deb so'ramadi. Har biridan sen nima qilding deb so'radi. Xudo odam atoga aniq qilib, men senga yema deb buyurgan daraxtning mevasidan yedingmi deb savol berdi. Momo Xavoga ham xuddi shunday savol berdi. Gunoh oqibatida ular bir-birlarini ayblay boshladilar. Momo Xavo ilonni aybladi. Odam esa xotinni aybladi. Bir tomondan olib qaraganda, ular to'g'ri javob berdilar. Haqiqatda, Xudo odam atoga bergan xotin odamga mevadan berdi. Odam esa yedi. Ilon ham haqiqatda Momo Xavoni aldadi. Lekin nega ular bunday tarzda javob berishdi? Shu yo'l bilan ular o'zlariga qo'yilgan aybni kichraytirmoqchi edilar. Adan bog'ida boshlangan bir-birini ayblash o'yini hozirga qadar davom etib kelmoqda. Bu haqida quyidagi guvohlikdan bilib olasiz. Men har doim o'zimning qilgan qarorlarim va gunohlarim uchun boshqalarni, holatlarni va Xudoni ayblardim. Oxir-oqibat o'z hayotim uchun javob bermaydigan bo'lib qoldim. O'shandagina xuddi tuzoqqa tushib qolgandek o'zimni kuchsiz his qildim. Yana bir ayol o'zi haqida shunday deydi. Men o'zimni jabrlanuvchi deb ishonganim uchun tez-tez tushkunlikka tushadigan bo'lib qoldim. Tushkunlikka tushaverishim mening aybim emasdek tuyulardi. Tushkunlikka tushishim jahl qilishimning natijasi ekanini anglagach, gunohim uchun javobgarlikni o'z bo'ynimga oldim. Shundan so'nggina tushkunlikdan ozod bo'ldim. Jahl qilganimizda tushkunlikka tushamiz, qayg'u chekamiz, asabiylashamiz. Keyin esa bizni shu holatga solib qo'yganlari uchun boshqalarni va holatlarni ayblaymiz. Kimdir bizni xafa qildi deb, undan jahlimiz chiqadi va uni ayblaymiz. Biroq u bizni xafa qilganida xafa bo'lish bo'lmaslik bizning ixtiyorimizda. Buning uchun xafa bo'lmasligimiz ham mumkinligi haqida o'ylab ko'rmaymiz. Kimdir sizni xafa qilgan bo'lsa, xafa bo'lmaslikka qaror bering. Qanday qaror qilish sizning qo'lingizda. Siz qilgan qaroringiz va gunohlaringiz uchun to'liq o'zingiz javobgarsiz. Boshqalar emas. Buni unutmang.